Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elçani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Lirohet nga detyra ekipi menaxhues për draft statutin e asociacionit. Organizata gazetarët pa kufi radhit Kosovën dhe Shqipërinë në mesin e vendeve problematike. Përshkallëzojnë luftimet midis Izraelit dhe Ripit të Gazës. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministri i administrimit të pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës, Elbert Krasniqi, tha se ka liruar nga detyra antarët e ekipit menaxhues të thirrur për hartimin e draft statutit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe në Kosovë. Në përbërje të tij ishin katër pjesëtar të komunitetit serb: Daniela Vujicic, Jelena Bolovic, Igor Kalamar dhe Dejan Radojković. Krasniqi tha se ka marrë vendimin për lirimin nga detyra pasi ekipi në fjalë ka prezantuar tashmë draft statutin gjatë takimit të udhëheqësve të Kosovës dhe Serbisë një ditë më herët në Bruksel. Krasniqi po ashtu tha se vendimi i tij bazohet në marrëveshjet e Brukselit për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë. Në Beograd reagoi zyra për Kosovën në qeverinë e Serbisë, e cila e cilsoi atë si vendim të një anshëm dhe të kundërligjshëm. Mandati i ekipit menaxhues nuk përfundon me prezantimin e draft statutit të asociacionit. Ekipi menaxhues ka një rol të rëndësishëm në vetë procesin e formimit të asociacionit deri në krijimin e tij, tha drejtori i kësaj zyre Petar Petković. Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje për formimin e asociacionit në vitin 2013, ndërsa përparimet e tij janë dakorduar në vitin 2015. Në vitin 2016, Ministria e Atëhershme e Administrimit të Veçeverisjes Lokale në Kosovë ka emëruar ekipin menaxhues për hartimin e draft statutit. Megjithatë, marrëveshja për asociacionin nuk është zbatuar kurrë për shkak të këmbgulljes së Beogradit që ai të ketë kompetenca të gjera. Prishtina në anën tjetër ka refuzuar ato me arsyetimin se mund ta kërcënojnë funksionalitetin e shtetit.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Qëndrime të kundërta për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë, por pajtueshmëri për deklaratën e të zhdukurve nga koha e luftës. Ky ishte epilogu i rundit të fundit të bisedimeve midis kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, që u zhvillua mbrëmë në Bruksel. Ndërmjetësuesit evropian të bisedimeve kërkuan nga palët çasje më konstruktive derisa shprehen frikë për përshkallëzimin e mundshëm të situatës në veri të Kosovës. Në mesin e pikave të rendit të ditës ishte draft statuti për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, i cili u prezantua nga ekipi menaxhues i përbërë prej katër pjesëtarëve të komunitetit serb.
Qartëzi, ekziston dëshira për Republika Srpska në Kosovë dhe kjo dëshirë e ka shkruar këtë statut.
Tha Kurti duke ju referuar entitetit me shumicë serbe në Bosnjë dhe Hercegovinë, i cili gëzon kompetenca që e sfidojnë pushtetin qendror. Kurti tha se dokumenti si i tillë është fundamentalisht i papajtueshëm me kushtetutshmërinë e vendit.
Un kam propozuar një vizion, pra një draft vizion, se si do të duhet ishin vlerat dhe principet, çfarë do të duhet ishte korniza e cila rregullon çështjen e komuniteteve jo shumicë, të pakicave kombëtare, përkatësisht komunitetit serb në Kosovë.
Tha Kurti duke shfaqur shpresën se ai do të trajtohet me seriozitet nga ana e ndërmjetësuesve evropian të dialogut. Në këtë dokument të Kurtit thuhet mes tjerash se ai do të ofrojë mundësi pjesëtarëve të komunitetit serb në Kosovë për të promovuar dhe mbrojtur të drejtat e tyre përmes kornizës së vetmenaxhimit, kanal të drejtpërdrejt komunikimi me qeverinë e Kosovës, si dhe mundësi për të financuar nga Kosova dhe vendet e tjera, përfshir edhe Serbinë. Vučić në anën tjetër tha se Kosova ose do ta pranojë atë për të cilën është rënë dakord në vitin 2015 ose do të jetë fundi i gjithçkaje. Në vitin 2015 unë dhe kryeministri i atëhershëm i Kosovës Isa Mustafa kemi nënshkruar parimet për asociacionin dhe tani ata po heqin dorën nga të gjitha duke thënë se askush nuk mund t'i pranojë ato, sepse kështu e thot gjykata kushtetuese, tha Vučić. Gjykata kushtetuese e Kosovës ka konstatuar në vitin 2015 se disa prej parimeve nuk janë në përputhje me frymën e kushtetutës, ka thënë se nëse ato harmonizohen, asociacioni mund të formohet. Shefi i politikës së jashtme të BE-s, Josep Borrell, tha se me paraqitjen e draft statutit për asociacionin në Tryezë, Kosova dhe Serbia morën një hap simbolik drejt themelimit të tij. Pikpamjet e palëve janë shumë të ndryshme për natyrën e këtij asociacioni, nuk kanë pritur gjë tjetër, por edhe nëse nuk janë pajtuar, ato kanë rënë dakord për të filluar negociatat për të ardhmen e asociacionit, tha Borrell. Unë dua të nxisë të dyja palët që të angazhohen në këtë proces në mënyrë konstruktive dhe me mirëbesim dhe të jenë të gatshme për të arritur kompromise. Procesi duhet të udhëhiqet nga marrëveshjet e kaluara të dialogut dhe të frymëzohet nga modelet ekzistuese të BE-s, shtoi ai. Si pikë rendi të parë të ditës, Kurti dhe Vučić miratuan fillimisht deklaratën për të zhdukurit nga lufta e fundit në Kosovë. Deklarata parashet disa angazhime për palët që mund të çojnë në zbardhjen e fatit të mbi 1600 personave që vazhdojnë të mbetur të zhdukur nga lufta e viteve 1998-99. Borrell tha se BE-a mirëpret miratimin e saj dhe pret që palët të bëjnë përparim të prekshëm në mbylljen e rasteve të pazgjidhura të personave të zhdukur. Zgjidhja e çështjes së personave të zhdukur nuk është vetëm një detyrim humanitar, ajo është gjithashtu një mundësi thelpsore për pajtimin dhe besimin mes njerëzve, tha mes tjerash Borrell. Andin Hoti, kryesues i Komisionit Qeveritar për Personat e Zhdukur në Kosovë, tha se Serbia për herë të parë përmes një dokumenti zyrtar pranoi të hap arkivat e saj shtetërore për fshirë edhe ato të klasifikuara në lidhje me çështjen e të zhdukurve. Borrell tha se në takim u diskutua edhe për situatën në teren, sidomos në veri të Kosovës, ku popullata shumicë është serbe. Ai tha se pjesëmarrja e ulët në zgjedhjet lokale të 23 prillit ka treguar se ky proces nuk ofron zgjidhje afatgjate të situatës dhe se ka potencial të çojë në përshkallëzimin e saj. Kjo nuk është ajo që duam, shpresoj që askush nuk e do, por rreziku ekziston, tha Borrell. Borrell u bëri thirrje palëve që të gjejnë një zgjidhje e cila mundëson kthimin e serbëve në institucionet e Kosovës në veri. Kam frikë se mund të përballemi me situatë të keqe, tha ai. Përpara kësaj here, Kurti dhe Vučić janë takuar në Ohër më 19 mars, kur edhe janë pajtuar gojarisht për zbatimin e një marrëveshje të re që duhet të çojë drejt normalizimit të marrëdhënieve mes dy vendeve. Kjo marrëveshje, e njohur më herët si propozimi evropian, kërkon nga të dyja palët që të zbatojnë të gjitha marrëveshjet e arritura në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve, përfshir edhe ato për asociacionin. Ajo nuk parashen njohje të ndërsjellë mes Kosovës dhe Serbisë, por kërkon prej tyre që të mos e pengojnë njëra tjetrën në proceset integruese. Deri më tash, pikë përmbushur e marrëveshjes është vetëm themelimi i Komitetit të Përbashkët Monitorues që do të mbikëqyrë zbatimin e saj. Organizata Gazetarët pa Kufi shprehu shqetësim për gjendjen e lirisë së mediave, duke përmendur si arsye kryesore për keqësimin e situatës, luftën e Rusisë në Ukrainë, shtypjen dhe persekutimin e gazetareve, si dhe kërcënimet nga përmbajtja e rreme dhe propaganda. Indeksi botror i lirisë së shtypit i